Азаттык радиосунан сөйлеп турмуз. Калайсыздар кадырменде радио тыңдаушугай. Азаттык радиосунун кабарлары менен таанышуубузду баштайык. Сөйлеп турган бүгүнкү модератор мен Күлөй Бестей алда тыңдайтын такырыптарды айта кетейин. Казакстан түрмөлөрүнө жооптуу мекеме акпарат куралдары өздөрүнүн беделине нуксан келтирип жатканын айтып акталууга тырышты. Бул тушта Көкчөдө түрмөсүндөгү туткундар азапталып жатканы жайлы маалым болду. Чет элге качып кайтып келген банкир Марғұлан Сейсенбаев өзүнүн президент саясатын колдойтунун, чет элде бас салгылап жүргөн башка банкирлер менен иши жок экенин айтты.
Я никогда не поддерживал их политические взгляды и их политическую деятельность. И впредь буду верен президенту страны.
Соңгу жаңылыктарда кыргыз президенти өз одокташтарынан коалиция курууну сурады. Сеулде үлкен 20-алык тобунун саммити басталды. Обама әлем елдері башыларын ынтымақтасуға шақырды. Британия премьері алдағы жылы Ресейге баратынын айтты. Соңгу жаңылықтармен толығырақ қазір Саида Бабамғожа таныстырады.
Бүгін Альянс Банк акционерлік қоғамының бұрынғы басшысы Марғұлан Сейсенбаев Алматыда жиын өткізіп, елге оралуының себебін көпшілік алдында мәлім етті. Баспасөз конференциясында ол президент Назарбаевтың саясатын қолдайтындығын айтып, өзіне қатысты қозғалған қылмыстық істің әділетті түрде жүргізілетініне сенім білдірді. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Кыргызстан президенти Роза Отунбаева өзінің батысшыл ұстанымын қолдайтын социал-демократиялық партиясынан коалициялық үкімет құруды сұрады. Бұл туралы президенттің баспасөз хатшысы Султан Каназаров хабарлады.
Кыргыз Республикасының президенті Отунбаева Роза Исаковна бүгін 11 ноябрьда парламентте коалициялық түзілу мандатын социал-демократиялық партияның парламенттегі социал-демократиялық фракциясының лидері Алымбек Атамбаев тапшырды. Конституцияда белгіленгендей, көпшіліктің коалициясын түзу мандаты тапшырылғаннан кейін 15 жұмысшы күннің ішінде осындай коалиция түзілуі керек.
Деді Каназаров. Осыдан бір күн бұрын елдегі жаңадан сайланған парламент алғашқы отырысын өткізген болатын. Өткен айдағы сайлауда Атажұрт партиясы жеңіске жетсе, екінші орынды социал-демократтар иеленгенді. Сонымен қатар парламенттегі орындарды тағы 3 партия алды. Алайда қазанның 10-ындағы дауыс берулерде ешбір партия парламенттегі орындардың басым бөлігіне қол жеткізе алмады. Егер ешқандай партия парламенттегі орындардың кемінде жартысына ие бола алмаса, президент фракциялардың бірін 15 күннің ішінде коалиция құрып, премьер-министрлікке өз кандидатын ұсынуға шақырады. Президент баспасөз қызметінің хабарлауынша, егер социал-демократтар коалиция құра алмаса, Отунбаева реформашыл Атамекен партиясын коалиция құруды сұрайтын болады. Қазан айындағы сайлауда жеңіске жеткен партиялардың арасында Атамекен ең аз дауыс жинаған болатын. АҚШ президенті Барак Обама оңтүстік Кореядағы үлкен 20-алық тобы саммиті барысында әлем жетекшілерін келіспеушіліктерін тоқтатып, ғаламдық экономиканы қайта қалпына келтіру мақсатында бірге жұмыс істеуге шақырды. Екі күнге жалғасатын саммиттің күн тәртібінде экономикасы дамыған елдер арасында дау туғызып отырған валюта айырбастау курсына қатысты саясат және үкімет дефициті мәселесі тұр. АҚШ пен Еуропа одағы Қытайды өзінің экспортын арзандату үшін жасанды түрде юань құнын төмендетіп жатыр деп айыптайды. Алайда Қытай мен басқа да елдер АҚШ орталық банкінің өткен жылғы ел экономикасына қосымша 600 миллиард доллар құю туралы шешімін сынап отыр. Сеулдегі басқосудың алдында оңтүстік Корея мәмілегерлері арасында негізгі мәселелер бойынша келіспеушіліктер бар деп хабарланған болатын. Ирактың автономиялық күрдтер аймағының президенті Масуд Барзанидің айтуынша, елдегі барлық ірі саяси блоктар жаңа үкімет құру туралы келісімге келген. Бұл келісім 8 айға созылған саяси дағдарысқа нүкте қоймақша. Барзанидің айтуынша, премьер-министр мен президент және парламент спикері лауазымдарына байланысты келісім жасалған. Шиеттер альянсының жетекшісі Нури Аль-Малики екінші мерзімге премьер-министр болып қала берсе, президент Джалал Талабани өз қызметін жалғастыратын болады, деді Барзани. Оның айтуынша, сунниттердің Иракия альянсы өз өкілін парламент спикері етіп таңдаса, осы альянстың жетекшісі бұрынғы премьер-министр Аят Аллауидің өзі жаңа стратегиялық саясат кеңесін басқаратын болады. 325 орынға ие Ирак парламенті наурыздың 7-сіндегі сайлаудан бері екінші рет отырысын бүгін өткізбек. Барзанидің айтуынша, барлық ірі саяси блоктар парламент отырысына қатысуға келіскен.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Британия премьер-министрі Дэвид Кэмерон президент Дмитрий Медведевтің шақыртуын қабылдап, келесі жылы Ресейге сапармен баратындығын мәлімдеді. Бұл туралы Кэмерон бүгін Сеулде үлкен 20-алық тобы саммитінің алдында Медведевпен кездесуінен кейін хабарлады. Британия мен Ресейдің қарым-қатынастары осыдан бірнеше жыл бұрын бірқатар себептерге байланысты шиеленісе түскен болатын. Олардың ішінде 2006 жылы Лондонда радиоактивті затпен уланып қаза болған бұрынғы ресейлік қауіпсіздік агенті Александр Литвиненконың ісі де бар. Британия Ресейден Литвиненконың ісіне байланысты негізгі күдікті Андрей Луговойды экстрадициялауды талап етті, бірақ Мәскеу одан бас тартып отыр. Ауғанстан сайлау комиссиясы жоғары лауазымды ресми өкілдің сайлау қызметкеріне таяудағы дауыс берулердің қорытындысын бұрмалауға бұйрық берген туралы айыптауларды зерттеп жатқандығын хабарлады. Тәуелсіз сайлау комиссиясының баспасөз хатшысы Нур Мухаммед Нурдың айтуынша, комиссияға келіп түскен даулы аудиотаспа тексеріліп жатыр. Онда Кабулдағы бір сайлау жұмыскері мен энергетика және су министрі Исмаил ханның телефон әңгімесі жазылған делінеді. Аудиотаспадағы сөздерге қарағанда, сайлау қызметкеріне Херат өлкесінде жеңіске жеткен үміткерлердің тізімін бұрмалау жөнде бұйрық берілген көрінеді. Исмаил ханның баспасөз хатшысы осы хабарға байланысты пікір білдіруден бас тартты. Пәкістанның қауіпсіздік ресми өкілдерінің мәлімдеуінше, елдің тайпалы аймағында пилотсыз басқарылатын ақш ұшағының зымырандық шабуылынан бүлікші деп күдіктелген кемінде 5 адам қаза тапты. Соңғы жаңалықтармен Саида Бабамқожа таныстырды.